ce noi oamenii trebuie să murim, se gândește ea. De ce noi oamenii trebuie să murim?
Este un gând foarte bun și o temă foarte bună. Trebuie să murim ca să scăpăm de moarte. Pare ciudat, dar asta este. Ia imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă n-am murit. Acum, la vârsta ta, și dacă rămâne așa, ar fi minunat. Dar eu am 70 de ani. De va fi putere, mă mai ducem până la 80. Dacă ce trece de 80, vai de noi. Dar ce vrea Dumnezeu? Deja eu eram și eu frumoasă și deșteaptă și ca tine. Și acum, între timp, nu mai aud bine, nu mai pot să merg, mă dor picioarele, mă doare capul, amețesc, uit, mi-au căzut dinții, am niște dinți artificiali în gură și încet, încet o să fiu și mai, mă stric și mai tare, și mai tare. Și dacă n-am murit, ce s-ar face pământul cu atâtea stricăciuni? Deci murim pentru că viața noastră a devenit stricăcioasă. Dumnezeu nu ne-a făcut așa. Dumnezeu ne-a făcut frumoși și nemuritori. Adică ne-a dat viața Lui. Dumnezeu este Dumnezeu nemuritor și El ne dă nouă viața Lui. Dar omul cel din tâi, Adam și Eva, și noi două știm mai bine, că Eva a început, da? Așa? S-a rupt de Dumnezeu, s-a despărțit de Dumnezeu, a făcut voia ei și s-a despărțit de Dumnezeu și atunci s-a rupt de viața asta și a devenit muritor. Acum Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om, a murit ca și noi și ne-a arătat, nu vă temeți de moarte, pentru că această moarte duce la înviere dacă sunteți cu mine. Și ne dă trupul lui și sângele lui înviat, ai văzut la Sfânta Părtășanie, da? Ca pentru noi să nu mai murim de tot, ci ca și El, murim și înviem. Durează cam mult, la El a durat 3 zile, la noi durează cam mult până vine învierea, că trebuie să-i așteptăm pe toți, să ne întâlnim cu toți. Nu e așa minune? Da. Deci aceasta este moartea, este un dar pe care ne l-a făcut Dumnezeu ca să nu trăim neputincioși, stricăcioși, răi. Moartea este un capăt al răutății. Pentru cine îl alege pe Dumnezeu, moartea este o naștere la o nouă viață. Unde era, este rudă cu tine, ăsta mic?
Fratele.
Fratele tău, da? Câte luni are? 8 luni. Unde era acum 9 luni? Nu, era la Dumnezeu. Unde era? De unde a venit? Era în burtă la mama, da. La Dumnezeu nu era. Când a început să crească în burtă la mama, Dumnezeu l-a făcut acolo, da? Și a crescut și a stat 9 luni, nu? În burtică la mama. Știi ce bine e acolo în burtică la mama? Plutim în apă acolo, nu ne arde soarele, mama ne păzește de toate. Când copilul iese afară din burtă, este ca și când ar muri. El nu mai este cel care este în burtica mamei, moare la felul ăla de viață și ajunge afară, la altă viață. Tu îți mai aduci aminte cum era în burtica mamei? Nu îmi mai aduci aminte, da? Dar tot tu ești. Același măsuc îl avea acum aminte tău, același l-avea și acolo. Și așa cum în burtica la mama ne-am făcut rost de degețele, năsuc, creier și să creștem, să fim oameni, să putem trăi afară, așa acum suntem în burta unei alte mame, care ne pregătește să ne naștem la viața veșnică, la viața fără de moarte și fără stricăciune. Care e mama asta care ne ține în burtă acum? Sfânta Biserică. Sfânta Biserică este mama noastră, da? Și Maica Domnului ne ține în brațele ei, ține toată biserica în brațele ei și noi acum creștem și ne facem mintea, capul, nasul, urechile care ne trebuie în lumea cealaltă. Moartea, acum, deși ne ducem la altă viață și ne așteaptă lucru bun dacă trăim bine, totuși doare. Nu atât pe cel care moare, cât pe cei din jur. Nu ne pare rău că moare cineva, ne este dor, ne lipsește. Dar asta este consecința noastră de oameni bolnavi, oameni care am căzut din ascultare, nu mai suntem cum ne-a făcut Dumnezeu. De aceea, în inima noastră este dorul ăsta după o viață fără moarte, o viață care să nu se strice. Și tu trăiești asta foarte bine. Voi copiii aveți acest dor de viață adevărată. Noi, după aceea, ne mai obișnim cu rău, știi, și zicem, ei, las că merge și așa. Dar când ești copil, ești însetat de viață și nu vrei să murim. Da? Deci nu există moarte. Acum, când ne naștem dincolo, o ducem bine sau rău în funcție de cum ne facem viața aici. Ce crezi? Există iad? Nu știi, da? Dar ce zice? Dumneavoastră ce credeți? Există?
Nu.
Da.
Iar este anotit cu Dumnezeu.
Ce zice?
Mai departe, iadul este anotit cu Dumnezeu.
Iadul este anotit cu Dumnezeu.
Anotit cu Dumnezeu. Deci este o stare, un loc în care așa. Toată lumea care moare se duce în rai. Toți, mai ales cei botezați, toți ne ducem în rai. Și dacă ne simțim bine acolo, acolo ce se întâmplă? Este numai iubire. Și dacă te duci în rai și vezi pe cineva cu care ești certată și nu poți să-l suferi, o să te bucuri? Nu ai să te bucuri. Zici, ce caută ăsta aici? Dar nu știu, dar mi-a făcut rău și mi-a făcut... Și în loc să te bucuri că ești în rai, o să-ți fie ciudă. Și iadul este această neputință de a te bucura de cele bune și frumoase. Dacă, de exemplu, fumăm, dacă fumează cineva, unde credeți că îl trimite Dumnezeu? În rai. Dar ce face un fumător fără țigări? Cum arată un fumător care n-are țigară? N-are liniște, se scoală la miezul nopții, sună la vecini, caută chiștoace. N-are liniște pentru că nu are acel lucru de care s-a lipit sufletul lui. Și în rai nici în iad nu există țigări. Există numai sufletul care s-a învățat să dorească ceva, sufletul care s-a lipit de ceva, s-a atașat de ceva. Deci dacă m-am atașat de un obiect și nu pot să trăiesc fără el, deși nu mai am trup, deși nu mai am acces la obiecte, sufletul meu tânjește după acel obiect, tânjește după acel om, tânjește să se răzbune, tânjește să-și facă dreptate, tânjește să fumeze, să bea, să facă ce a învățat sufletul să facă, în mod pătimaș, asta e patima. Când sufletul se lipește de un anumit lucru sau de anumită plăcere. De aceea, cât stăm aici pe pământ, învățăm să ne ducem în rai. Învățăm să ne simțim bine în rai. Că dacă noi murim acum, vă dați seama, după paraclisul Maicii Domnului, ne ducem în rai fără nicio piedică, dispar vămile, tot. Dar ce facem acolo? Unul o să zică, vai de mine, n-am încuiat ușa acasă. Unul o să zică, mâine mă dă absent de la serviciu. Altul o să zică, dar nu mai mănânc și eu, mâine mă gândeam să mănânc niște pește. Și o să avem o mulțime de gânduri și de frământări, că avem lucruri neterminate, nu suntem, suntem prea atașați de anumite lucruri. Cum ne pregătim? Cea mai bună metodă ca să ne pregătim pentru rai este să vedem că raiul este, cum spunea frățiorul nostru, că raiul este simțirea prezenței lui Dumnezeu, a fi cu Dumnezeu. Simțim noi prezența lui Dumnezeu? Câteodată da, câteodată mai nu. Nu? Nu simțim. Și atunci, cum să ne pregătim, cum să facem noi cu sufletul nostru ca să simtă prezența lui Dumnezeu? De exemplu, cum simți prezența unei persoane pe care nu o vezi? Pe Dumnezeu nu-L putem vedea cu ochii de carne. Avem un ochi în inimă, în sufletul nostru, în adânc, avem un ochi al inimii, este o deschizătură a inimii, a noastră e astupată, cu care îl vedem pe Dumnezeu. De aceea este, inima noastră are un ochi duhovnicesc, care vede pe Dumnezeu ca lumină, vede lumina. Dar acum, a nostru fiind astupat, noi îl vedem așa cum simțim prezența celor pe care nu-i vedem. De exemplu, mama e plecată în oraș și tu ești acasă. Cum simți tu prezența mamei? Mai crezi că ai o mamă și că te iubești că mama nu e acasă? Ce dovezi ai?
Că vine înapoi.
Că vine înapoi. Dar până vine, ce dovezi ai? Dacă ți-e foame, de exemplu, ce faci? deschizi frigiderul, cauți înăuntru și găsești ceva bun, da? Și zici, o, ce mamă am, uite ce, ce mâncare bună a făcut, uite că a cumpărat iaurtul care îmi place mie. Deci, prin lucrurile pe care le face mama pentru mine, prin ce face mama pentru mine, eu îi simt prezența, da? Tot ce îmi dă mama, tot ce fac ceilalți oameni, noi simțim că ei ne iubesc și ne simțim prezența. Pe Dumnezeu, la început așa îl simțim, văzând lucrurile Lui. Părintele Stăniloae zice că fiecare lucru este ochiul lui Dumnezeu, prin care se uită la noi să vadă dacă îl vedem. Ai văzut tu florile? Te uiți la ele? Când ne uităm la flori și zicem, Doamne, ce frumoase sunt, noi îl vedem pe Dumnezeu care a făcut florile. Îl vedem pe Dumnezeu care a dat talent oamenilor să altoiască și să facă alte flori și mai frumoase și mai... Când te uiți la caietul tău de matematică, îl vezi pe Dumnezeu. Și zici, Doamne, dar de ce trebuie să învăț matematica asta nesuferită, nu? Da? Și atunci ai să afli că Dumnezeu nu e numai Cel care face flori. Dumnezeu e și Cel care te roagă să înveți tabla mulțirii, să scoți radicali, să faci calcule. Dumnezeu e și Cel care îți dă teme grele. Da? Tot Dumnezeu e Cel care te învață să te împaci când ești supărată. Tot Dumnezeu e Cel care ne dă putere să iertăm când avem ceva împotriva cuiva. Deci așa simțim prezența lui Dumnezeu. Noi știm cât de greu e să iertăm pe cineva care ne-a supărat, nu? Dar te iert, dar nu te uit, așa-i? Da. Bun. Te iert astăzi și mâine mai scot un ochi. Da. De aceea, țăracul Dumnezeu ne-a făcut numai doi ochi, ca să nu ne scoatem toată viața ochii. Și atunci când descoperim că am iertat, când ne-am împăcat cu cineva, când ne împăcăm, simțim atâta bucurie, simțim atâta bunătate în noi și atunci ne dăm seama că nu sunt eu această bunătate, că a venit de undeva. Da? Când zic, Doamne, iartă-mă, atunci simțim așa cum coboară bunătatea lui Dumnezeu în noi și ne iartă. Dacă nu iertăm, cui facem rău? Nouă. Da? Zice, un om care ține minte rău seamănă cu unul care înghite o travă și așteaptă să moară vecinul. Exact. Pentru că eu când gândesc rău și când fac rău, sufletul meu, trupul meu se otrăvește. Fiecare gând al nostru e însoțit de o emoție. Unele mai puternice, cele alte mai puține. Emoțiile astea sunt alcătuite din niște substanțe chimice, hormoni, peptide, cum le numesc, așa, care ne invadează trupul. Ați văzut când te înfurii, ești tot numai furnicături, așa, nu? Când ți-e frică, ne furnică din cap până în picioare și după aceea ne tremură genunchii. Toate acestea sunt substanțe pe care organismul nostru le fabrică ca să putem să facem ce avem nevoie, să o rupem la fugă dacă ne e frică și să ne apărăm. Deci când clipa în care suntem amenințați, noi primim substanțele acestea care sângele le duce la mușchi, de la picioare și de la mâini, ca să fugim dacă pericolul e mai mare decât noi și ca să ne batem dacă pericolul e mai mititel. Da? Deci mușchii se întăresc. De aceea mulți copii spun că eu fac ce vrea mușchii mei. Da. Deci în clipa în care ești furios sau speriat, sângele nu se mai duce la creier, nu se mai duce la stomac, nu se mai duce, ci se duce la mâini și la picioare să scăpăm de pericol. Nu? Din păcate, oamenii de astăzi văd peste tot pericole. Deci dacă cineva s-a strâmbat, reacționează așa cum ar fi reacționat strămoșii noștri când vedeau lupul. Atât de tare se sperie, se supără, nu mă place, nu mă iubește, nu mă... Cea. Și în clipul a zis, și uite asta, nu mă place, uite cum se uită la mine, tot trupul îi se umple cu substanțele acestea de violență, de agresivitate. Ăsta care nu ne-a plăcut a trecut, să zicem că e în trafic, ne-a tăiat calea și noi două ore după aia încă mai bădăgănim, până l-am uitat, dar bădăgănim pe următorul, ajungem acasă, bădăgănim nevasta, ne bădăgănim copiii, pentru că noi sunt aceste substanțe de agresivitate și ținem minte rău. Ce am putea să facem? Ce am putea să facem atunci când unul rău ne taie calea cu mașina, când ești la volan? Eu, cred că la toate conferințele am spus, l-am învățat pe instructorul meu de șoferie să o binecuvinteze. Să zică, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și făcea, bă, să te binecuvinteze Dumnezeu, dar cu ton de înjurătură. Deci, dacă noi atunci am iertat în momentul ăla, dacă am zis, Doamne, dacă am lepădat răul din noi, trupul nostru ar fi plin de bine, de bun. Nu e greu. Atunci hai să zicem așa, dacă eu am acest pahar în care măicuța Rafaela mi-a pus apă și e plin cu apă, pot eu să torn în el altă apă? Nu încă apă. Dacă mai pun altă apă, se varsă, nu? Deci dacă sufletul meu e plin cu substanțe de ținere de mintea răului, orice aș vedea bun, nu se vede. Dacă am plecat supărați în concediu, ne-am certat că el a trântit ușa și ea m-a făcut nesimțit, tot concediu ne bodogănim și deși am dat atâția bani și ne-am dus în Grecia și nu știu unde, dar Dio, nu mai avem nicio bucurie. Am pornit așa. Deci paharul vieții mele e plin cu ținerea de mintea răului. Atunci ce să facem? Să ne grăbim de dimineață, să-l umplem cu bine. Și dacă umplem paharul cu bine, nu mai încape rău. Dacă eu de dimineață zic, Doamne, mulțumesc că, uite, deși mă dor picioarele, pot să mă dau jos din pat. Da? De ce să iau partea rea, că mă dor? Și să-mi iau pe cea bună, că încă mă mișc. Da? Că mă duc singură la baie. Doamne, ce minune, nu? Și umplându-mă de recunoștință, că am dormit. Dar n-am dormit, m-am foit toată noaptea. Aceasta este dacă țin minte rău. Dar dacă zic, și totuși cred că am dormit o jumătate de oră, Doamne, mulțumesc că am dormit o jumătate de oră și acum am sculat. Acest gând de mulțumire ne umple paharul vieții, paharul trupului, sufletului nostru, cu substanțe bune, cu bucurie. Da? Și atunci când tu vii și îmi spui că vorbesc prostii, eu zic așa e, că dacă spune cu bucurie, ce să zic? Nu? Ai dreptate. Așa este, vorbesc prostii, iartă-mă. Dacă îmi spui că vrei să mă părăsești, paharul meu e plin cu mulțumire, cu bucurie. Asta e ca și când ai pune aici o substanță. Stă deasupra, se mișcă puțin și gata, că paharul e plin. Deci nu devin nesimțită. Mă doare ce spui, dar mă doare puțin. Nu mai îmi umple paharul întregii vieți cu amărăciune și cu frică și cu supărare, că e plin paharul cu bucurie. Are român o vorbă că nemulțumitului se ia darul. Iar eu vă spun că mulțumitului îi se umple, îi se mărește darul. Deci dacă mulțumim pentru puținul bun pe care îl avem și îl ținem minte, atunci viața noastră se schimbă. Gândurile noastre ne determină viața. Cum ne sunt gândurile, așa ne e viața. Când avem gânduri rele, ați văzut scaunele ne lovesc, sar la noi. Toată canapeaua aia care stă țeapură acolo în sufragerie, când suntem supărați, ne iese în cale și ne învinețește. E fantastic, da? Totul se revoltă împotriva noastră. Deci noi suntem plini de această energie negativă și lucrurile se întâmplă rău. În clipa în care noi suntem plini cu energie bună și cu Dumnezeu în ea, pentru că noi nu putem mulțumi și nu putem fi recunoscători decât cu Dumnezeu. Omul căzut e omul care nu-i mulțumit niciodată. Poți să-i faci orice, că el zice da, da, și găsește ceva, pentru că să fie nemulțumit. Și atunci Dumnezeu ne dă puterea să mulțumim și zice, celui care mulțumește, îi se dă dar. Doamne, mulțumesc! Și ea mulțumește pentru tot ce e bun în viața ta și se mulțește dar. A venit o altă femeie și mi-a zis că nu mai poate cât e de necăjită și avea săraca necaz mare cu un băiat al ei. Și am pus o hârtie de asta albă, așa, A4, am întoit-o așa de-a lungul și am zis, uite, aici scrie necazurile și pe coloana asta scrie câte bucurie ai. N-am nicio bucurie, că-s necăjită, că ăla a plecat, i-a furat bani, nu știu ce a făcut, un băiet de-al ei. Dar era necăjită. Și până, și n-ai niciun lucru bun în viața dumitale, e, am bărbat bun, nu bea. E, scrie acolo că ai bărbat bun. Altceva mai ai? Păi am vacă. Scrie că ai vacă acolo. Ce mai ai? Păi sunt sănătoasă. Ia uite, scrie acolo că ești sănătoasă. Ia mai gândește-te. A gândit, ea a ajuns până jos, a întors foaia pe partea elaltă și tot scria la lucrurile bune pe care le are. Și de eu la asta nu m-am gândit deloc. Deci s-a gândit numai la ce a făcut rău băietul și n-a văzut nimic din toată. Zic, uite, duci acasă și mulțumești lui Dumnezeu 40 de zile pentru ce ai bun. Așa, stai. un pic în genunchi și zici, Doamne, mulțumesc că am vacă, Doamne, mulțumesc că bărbatul mă bea, Doamne, mulțumesc că... După o săptămână vine să întorc băietul. Da? Dacă gândul meu e bun, relația mea cu ceilalți, vibrația asta dintre noi, se încarcă de bunătate. Și băietul a simțit că maica nu-l jumulește când se întoarce acasă, da? Dar dacă își iau golanul, a plecat, ce-a făcut și vrea așa, cam să fac, și am să-l drept, firar să fie, firar el. Aceste energii, și acum se demonstrează științific, că energiile astea ale noastre sunt vibrații, alea electrice merg nu știu cât și cele magnetice și mai mult, sau invers, nu, le mai încurc. Dar e măsurat, nu? Cum simțim noi dacă cineva se gândește la noi sau dacă cineva drag nouă ne este necăjit? Sau... Deci prin aceste... Și atunci, când noi gândim bine, când noi iertăm, când noi mulțumim, nu trebuie să gândim pozitiv, cum învață oamenii ăștia de astăzi, așa, ce gândești pozitiv. Nu poți să spui, ce bine îmi pare că mă doare burta. Asta este minciună, nimănui nu-i pare bine că te doare burta. Să gândești, să te gândești la bine. Ce bine că nu mă doare și capul. Deci asta este adevărat, deci nu e o gândire pozitivă, mincinoasă, nu mă sugestionez că mi-e bine. E adevărat că atunci când mă doare burta, nu mai îmi dau seama că nu mă doare capul. Dar dacă mă doare și capul, nu știi unde să te ții mai degrabă, nu? Și așa. Apoi să ne gândim că a ce rost are durerea asta. Noi când ne doare ceva, ne revoltăm. De tot ce mă doare, dar de ce? Păi chiar așa, de ce te doare? Păi am mâncat multă ciocolată, iau. Păi n-am mâncat astăzi, iau. Păi am băut o bere pe stomacul gol, iau. Trebuia întâi să mănânci bigudiu. Știți asta cu bigudiu? Două maicuțe s-au dus la supermarket. Au făcut cumpărături pentru mănăstire și la un moment dat una vede berea. Zice, vai maică, ce-aș bea și eu niște bere, da? Și cum să luăm? Ce o să zică lumea, că maicile beau bere? Ei, las, drag, nu se uită lumea la noi, nu vezi, toată lumea are treabă, luăm și noi o lădiță de asta și așa. Și o iau, o duc acolo, pe cărucior, o pun pe... Și cel de la casă zice, se uite așa, bere. Și ei, maica aia mai bătrână zice, e pentru clătit părul. Dacă zice, da, clătit părul. Și el se apleacă și zice, da, lua și niște bigudiuri și le dă covrigei săraci. Așa, deci să nu bei berea pe stomacul gol, că îți face rău. Asta vreau să zic. Când ne doare ceva, să ne gândim ce mă învață boala, ce îmi spune mie boala. Părintele Arsenie Boca spunea odată că ce oamenii strigă la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă. Și Dumnezeu strigă la om prin necazul ăla, omule, schimbă-te. Nimic nu ni se, aproape nimic nu ni se întâmplă fără contribuția noastră. Noi singuri ne facem unele necazuri, noi singuri ne facem anumite boli. Și atunci dacă ne gândim, Doamne, ce vrei Tu să mă înveți acum? Ce vrei Tu să-mi spui acum? Lucrurile se schimbă. Unele sunt fără cauză, se îmbolnăvesc sfinții. Părintele Sofronie a fost bolnav de cancer, Sfântul Porfirie a fost bolnav de cancer. Lucrurile nu sunt atât de simple, adică vina și boala, nu e cauză și efect. Dar fiecare boală este de fapt o atenționare iubitoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și ne strigă, oprește-te, schimbă-ți viața, fă ceva cu tine. Acum este un medic care nu prea e el văzut bine așa, Hammer, nu? Care a descoperit că oamenii se îmbolnăvesc de cancer pentru că nu iartă. Au anumite conflicte, anumite lucruri pe care le țin minte și fiindcă nu iartă, se îmbolnăvesc de cancer. Și că în momentul în care își dau seama de unde a pornit și care e conflictul și iartă și se împacă, se vindecă. Și sigur că nu prea l-au luat în serios, că mai bine să dăm medicamente. Sunt oameni care se vindecă de boli grave iertându-i pe toți cei care le-au făcut rău. Mai ales pe părinți care ne-au bătut, ne-au chinuit când eram mici sau ce. Că noi ținem minte rău foarte mult, da? Chiar dacă iubim. Și această știință de a mulțumi pentru cele bune ne schimbă viața. Suntem de o orbire fantastică. Ne dorim foarte mult o mașină. O cumpărăm și după aceea odată nu ne mai uităm la ea cu admirație. Mă rog, aici mai sunt unii care, da, îți cumperi un covor, o bluză. De câte ori te mai bucuri de ea? După ce ai cumpărat-o, ai uitat. De-abia aștept să intru la liceu. de-abia aștept să intru la facultate. Și a intrat și nicio bucurie. Nu avem, nu avem obișnuința să ținem minte binele.
De-abia aștept să mă mărit.
De-abia aștept să mă mărit. Au, ce-am pățit cu câteva fete, una, maică, maică, dar rugați-vă, eu nu mă rog să se mărite, că știu că nu... Așa, știu ce urmează. Și maică, dar vă rog să-l fie așa. Și s-a rugat la toți sfinți, în sfârșit a găsit un băiat, s-a măritat și după vreo un an, așa, un an și jumătate, știți, eu sunt aia care vă scriam că așa, acum m-am măritat, spuneți-mi, e păcat să divorțez? Da? Deci nu știm ce cerem noi când cerem. Și atunci, dacă îi lăsăm locul lui Dumnezeu, noi să-i spunem ce ne doare, să-i spunem ce, așa, și să-i mulțumim pentru cele bune, atunci viața noastră se schimbă, nu după gândul nostru. Deci ca să ne se schimbe viața în bine, nu trebuie să ne gândim cum să se schimbe. Că noi ne imaginăm cum ar fi bine. Noi credem că știm ce este bine. Numai Dumnezeu știe ce ne este bine. Așa cum un copil mic nu știe ce e bine pentru el. El crede că e bine dacă îl lași să facă un lucru. Și nu este bine. Noi suntem ca niște copii neștiutori. Și atunci este bine să spunem, Doamne, Tu cunoști sufletul meu, Tu cunoști viața mea, Tu știi ce e mai bine pentru mine, miluiește-mă. De ce noi strigăm, miluiește-mă? Cea mai profundă rugăciune este să cerem milă și nu ce anume să facă, să dai sănătate. Unul cu țigara în mână zicea, l-am întrebat dacă ar fi să vină Dumnezeu, ce îi cere? Păi sănătate, că e mai bună ca toate. Și el băga moartea în gură, știți, cu așa, și vrea sănătate. Deci nu știm ce cerem, nu știm să prețuim darurile și mulțumirea și conștientizarea binelui ne ajută să sporim în viață. De exemplu, stăm pe scaun și avem un moment de odihnă, nu ne aleargă nimeni, nu se cutremură pământul, nu e. Iată, putem să stăm. Dacă am conștientizat puțin că ne e bine și ne-am interiorizat puțin, deja viața noastră în următoarele ore se schimbă. Pentru că ne mutăm într-un loc în care intră bunătatea lui Dumnezeu. Sufletul omului e foarte cuprinzător și el intră în contact cu toate cu celelalte suflete și cu îngerii, și cu îngerii răi și cu îngerii buni. Fiecare ființă spirituală vibrează pe o anumită lungime de undă. Și în partea cea mai de jos sunt duhurile cele mai rele. În partea de sus a sufletului nostru, în adâncul înalt al sufletului nostru, intră Dumnezeu. Numai printr-un singur loc al sufletului, printr-o singură energie, puterea sufletului, intră harul lui Dumnezeu. Se numește inimă sau nus, sau adâncul acela al minții noastre prin care intră harul. Harul nu intră nici prin nas, nici pe urechi, ci prin această parte a sufletului nostru, puterea sufletului nostru specială pentru intrare. Așa. Dar sigur că intră și prin piele când ne unge Dumnezeu, dar prin acest Duh care e prezent peste tot. Ei, în clipa în care eu zic fir ar să fie de viață, atenția mea și se îndreaptă către partea cea mai de jos a sufletului meu, care tot timpul este plină de frică, de ținerea de mintea răului, de patimile tuturor oamenilor. Și sfinții încă mai au această putere de a face rău, dar nu activează. De aceea ei, până în clipa morții, se tem de rău și se smeresc și nu se încred în ei că au ajuns la bine. Când zic mulțumesc, ființa mea devine atentă și sufletul meu devine activ în zonă foarte înaltă. Când zic Doamne miluiește, cu toată atenția, sunt în cea mai înaltă postură a sufletului meu. De aceea Părinte Rafael zice să folosim satelitul Doamne. Ești furios, ești trist, ești plictisit, zic, Doamne! Și în clipa asta te-ai smuls din gândurile rele, din gândurile de plictiseală, din gândurile... Că astea sunt ca o mocilă, ca un noroi care ne trag. Și uneori aceste gânduri ne neacă pur și simplu. Și cineva spunea că atunci când gândește, se trezește gândind așa rău sau... Zice, eu mă dau jos din trenul ăsta, da? Că e ca un tren care te duce unde vrea el, această gândire. Spunând cât mai des, Doamne miluiește, Doamne, eu ies din zona sufletului unde au acces duhurile rele și intru în zona în care sunt, în care este Dumnezeu, în care este Duhul Sfânt, este noi. Noi nu suntem acolo unde este El. Pentru că noi nu suntem cu totul sub stăpânirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt stă în inima noastră, în adâncul inimii noastre, și noi pe margini ne spoim cu tot fel de duhuri. Duhul ținerii de minte, al poftei, al desfrânării, al urii, al invidiei. Și Duhul Sfânt stă acolo înăuntru și ne așteaptă. Da, evitule. Da. Acum, dacă mai aveți dumneavoastră vreo întrebare. Deci, mulțumesc, Doamne. No, cum să beau dacă și dumneavoastră vă e sete? Oamenii cred că viața merită trăită când faci lucruri grozave. A, păi mai ce-i convine? Au dat-o și la televizor, au scris și cărți, na? Lumea îi pupă mâna, crucea. A? Nu e asta. Deci aceasta este slava, slava deșartă, slava de la oameni. Noi credem că atunci când se vorbește bine de noi, fiți liniștiți că și de mine se vorbește rău, așa, deci când ne vorbește lumea, măcar de rău. Păunescu spunea, zice, nu-i nimic că mă înjurați, dar nu e zi în care să nu vă gândiți la mine. Da? Deci nu. Această nevoie a noastră de slavă, să știe lumea de noi, să ne audă lumea, să ne dea atenție, este una dintre cele mai mari, una dintre cele mai mari patimi, una dintre cele mai mari patimi ale sufletului omenesc. Confortul, iubirea de confort, care la noi se numea lene sau puturoșenie, da? Când zici, dar lasă să facem mâine, că poate nu mai e cazul, da? Și scăpăm așa, amânăm. Începem o viață nouă de mâine. Lucrurile trebuie să luate încetişor, treptat. Nu. De luni mă las de fumat, de luni mă apuc de rugăciune, de la întâi îmi schimb viața. Deci asta ține de lene și cealaltă dacă nu mă vede nimeni. Și atunci dacă noi am încercat să ne dăm seama că Dumnezeu este prezent și mă vede și că bucuria mea vine de la gestul mărunt în care nu mă vede nimeni. Când mă vede cineva, eu pot să vorbesc foarte frumos, eu pot să fac lucruri grozave, pentru că caut aplauze. Dar ce fac în tuneric, ce fac când nu mă vede nimeni, ce fac când sunt singur acasă, ce fac când fac lucruri mărunte, când spăl closetul, când mă spăl pe dinți, când spăl cada, când îmi spăl rufe, când calc rufe, aceea sunt eu. Acolo sunt eu omul adevărat. Da? Și până nu vom simți că suntem împărați și ce demnitate avem, că suntem ca Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu am venit să slujesc. Da? Și atunci când ne dăm seama ce demnitate avem când facem ceva pentru cineva, că suntem ca Dumnezeu, că El a venit să facă pentru noi, atunci nu mai avem nevoie de aplauze. Atunci nu ne mai plictisim când facem lucrurile mărunte, zicem noi. Așa intrăm în rai, cu spălatul vaselor, cu aranjatul. Ce e mai minunat decât, ce dragoste mai mare e, nu? Când mama vie acasă și toate spuse în ordine, e curățenie, nu? Nu e minunat? Dar dacă te întoarce și fecioarele plin de caca și vasele în chiuvetă și muștele pe vase și purcelul în bucătărie și cățelul în baie, cum ar fi viața noastră? Cumplită. Cine face ca aceste lucruri să nu fie și să fie frumos? Mamă. Mai sunt și tătici, nu? Care fac. E, cine-i mai ca Dumnezeu? Cine seamănă mai mult cu Dumnezeu? Mamă. Da? Pentru că Dumnezeu face ordine, Dumnezeu slujește, Dumnezeu creează armonie. Femeia este mai asemănătoare cu Dumnezeu decât bărbatul. Da? Pentru că face ordine, ea iubește ordinea, ea iubește armonia, iubește frumosul. Da? În plus, ce mai face femeia? Se dă pe sine ca de mâncare, ca mântuitor. Da? Copilul mănâncă din ea când stă în burtă, da? După aceea îi mănâncă laptele și după aceea îi mănâncă zilele. Da? Dar tăticul îi mănâncă banii. Da? Deci mi-a mâncat banii. Ce fac? Deci, dacă noi am fi conștiente de demnitatea pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu și cât de frumoasă e viața noastră, n-am avea nevoie să ne dea la televizor și să devenim vedete și dive și... Că acele vedete par fericite. Că lumea îi duce flori, nu știu ce, le aplaudă, dar o mare vedetă din asta a avut un accident și a rămas paralizată multă vreme. Și în prima săptămână erau toți fanii la coadă la spital să intre, să-i aducă flori, să așa. După o lună mai erau vreo 500. După 3 luni nu mai era nimeni. O mamă bătrână venită dintr-un fund de țară, stătea la căpătul ei. Au dispărut toți, nu mai era interesant. Da? Deci aceasta este, aici trebuie să ne trezim noi, să ne dăm seama că noi suntem văzuți de Dumnezeu, iubiți de Dumnezeu și bucuria vine din ce facem noi pentru celălalt, fără ca acela să ne aplaude, să ne mulțumească și să ne... Sigur că e frumos să mulțumească. Și... Da, gata, mai întrebați-mă și mergem acasă. Ia zi.
Păi mai...
O să mai vorbim și la conferința cu copii, dar acum, dacă au ajuns la vârsta la care au ales viața liberă, nu mai ai nimic de făcut. Ce aveai de făcut era când n-aveau acces la această viață liberă. Ei n-au primit libertatea adevărată. Noi nu am fost în stare să-i creștem în libertatea adevărată. Și ei acum fac ce face lumea. Ce mai avem de făcut este să ne rugăm. Sigur, să le spunem cât e de periculos, să le explicăm, pentru că să le arătăm în ce constă pericolul. Dar de acum numai păcatul îi va întoarce înapoi, numai boala îi va întoarce înapoi la Dumnezeu. Deci să nu ne temem că și păcatul și boala lucrează pentru mântuirea omului. Deci dacă omul alege păcatul, Dumnezeu a pus în păcat remedii. Ne îmbolnăvim, suntem nefericiți, alege viața liberă, crede că va fi fericită dacă iubește sau va fi fericit dacă iubește. Vine o dezamăgire, o părăsire, o boală. Și atunci dacă mamele, părinții se roagă, ei se întorc. Un om de știință de astăzi zice că toate nenorocirile astea vin pentru că din anii 68, când a fost această rupere, e rupere de libertate, de liberare, de, da? A apărut Lozinca, e interzis să interzice. Și încă se merge azi în educație, după o perioadă în care copiii erau abuzați, bătuți și li se interzicea tot. Și asta a trecut în extrema cealaltă, să nu li se interzică nimic. Și copilul nu are repere morale, nu are repere, nu știe, nu înțelege. Deci ce să facă dacă nu este învățat? Pe de altă parte, foarte mulți părinți încă sunt severi și spun să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Dar el face. Deci copiii fac la vedere ce fac părinții pe ascuns. Ce sau împlinesc dorințele ascunse ale părinților. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Legătura dintre sufletul părintelui și a copilului este de la suflet la suflet, nu de la minte la minte. Eu pot să-i spun copilului lucruri foarte înțelepte și foarte bune, dar să-i transmit din sufletul meu lucruri viclene, murdare. Deci copiii fac ce ascund părinții și nu ce arată părinții. Înțelegeți? Deci e o legătură tainică între mințile părinților și a copilului și ei se descarcă din părinte în copil, cum trece informația de pe hard pe stick. Acum au descoperit ăștia oamenii de știință că noi avem în creier niște neuroni oglindă numiți, prin care noi simțim, vă povestesc cum a apărut descoperirea. Niște oameni de știință italieni studiau pe o maimuță zonele, vorbeau să vadă în creier care e centrul văzului, care e centrul mirosului și îi pusese o cască de asta ca să-i înregistreze mișcările creierului și când îi arătau ceva, vedeau unde se mișcă, ce neuroni se activează, când îi dădeau să miroasă ceva, unde... Și făceau asemenea experiențe. Și au oprit experiențele, au lăsat-o cu casca pe cap și s-au așezat să mănânce. Și în momentul în care unul a ridicat mâna către pizza pe care avea pe masă, s-a auzit clinchetul aparatului care înregistra mișcările neuronilor maimuței. S-a uitat maimuța total nemișcată, nu mișca, se uita la ei. Se duce, se uită care era, era centrul gustului, gustării. S-a întors înapoi, a întins din nou mâna la așa, clic din nou. Deci în clipa în care el întindea mâna către pizza și trăia înăuntru pofta de a mânca, maimuța trăia în capul ei pofta și aceeași mișcare. Apoi, un alt experiment, doi pianiști, unul cântă și unul ascultă și încă unul nepianist ascultă și el. Și se înregistrează neuroni. În capul pianistului care ascultă se aprindeau aceleași sinapse, se activeau aceleași neuroni ca în capul celui care cânta. Deși el nu cânta la pian. În celui care nu știa să cânte, nu. Deci noi când vedem un lucru, când faci ceva, neuronii mei oglindă se activează și eu simt înăuntru meu ce simți tu. Înțelegeți? Aceasta este, pe baza asta este empatia. Empatia nu e mă pun teoretic în locul tău, ci când pe tine te doare și o sesizezi gesturile de durere, în mine se activează sinapsele, neuronii durerii și o simt durerea în trupul meu. Așa se explică că mama simte ce așa. Dar tot așa se transmit și lucrurile rele. Exemplu, dacă cineva zâmbește într-un anume fel și gândește o imagine nerușinată, când cel din față vede acest zâmbet, în el se activează aceleași neuroni și vede aceeași imagine și simte același lucru. Până acolo se merge încât eu pot să nu mai am, să nu mai gândesc cu creierul meu, ci cu creierul tău. Când vă urcați într-un autobuz în care toată lumea se ceartă, deodată aveți argumente și treceți deoparte și vă ambalați, că ce ne simțit ăla, ce rău e ăla, ne ambalăm și ne intrăm într-o dispută care nu ne interesează. Aceasta este rezultatul neuronilor oglindă, aceste activități. Un copil, care un tânăr care se duce la discotecă sau într-un bar, sau la o petrecere, și care are principii și o viață frumoasă, are părerile lui. Acolo face lucruri absolut care nu-i stau în fire. Și pe urmă zice, nu știu ce a fost cu mine, parcă mi-am luat mințile, nu știu ce a fost cu mine. Deci acea putere a creierilor celor care fac lucruri rele, au atâta putere să transmit în acest neuron blindă, au atâta putere asupra noastră încât facem și noi în mod automat. Și pe urmă, când ieșim de acolo, zicem, nu știm ce-i cu noi. Multe din lucrurile pe care le facem, noi le facem la sugestia celorlalți. Nu sunt gândurile noastre. Și cele mai multe sugestii ni le dă diavolul. Și noi credem că sunt gândurile noastre, că eu vreau. De aceea, taina libertății este tăierea voii. Pentru că ce vreau eu e sugestie și sugestia este vicleană, se dă ca și când ar fi gândul meu. Și când îmi tai voia și fac ce spune celălalt, eu sunt liber. Sunt sigură că nu-i nicio sugestie străină mie. De aceea călugării și cei care își tai voia avansează spiritual, duhovnicește mult mai repede. Dumnezeu nu ne sugerează ce să facem, ci ne poruncește. Adică ne spune cuvinte clare și eu când fac porunca lui Dumnezeu, mintea mea este liberă să facă sau să nu facă. Când cineva îmi sugerează prin... E ca la hipnoză. Dacă îmi sugerează, eu nu sunt liber. Nu știu ce să fac. De aceea să nu avem încredere în ce ne vine. Oamenii cred că sunt liberi dacă fac ce le vine. Nu e adevărat. De unde îți vine ce îți vine? Nu știi. Poate să fie dorința celuilalt. De exemplu, îți vine să vorbești foarte urât cu cineva, să-l jignești. Și zici, mă, dar n-am nimic cu el, ce-i cu mine? Celălalt îți sugerează, jignește-mă, pentru că eu nu sunt demn de iubit. Pe mine nu mă iubește nimeni. Acela iubește să fie victimă. Și gândurile lui secrete sunt aceasta, dorința lui secretă este ca tu să te porți urât. Și îți sugerează aceasta, diavolul face și el lucrarea, de aceea este important să nu ne supunem la ce ne vine. poftele care ne vin nu sunt ale trupului nostru. Sunt pofte induse de reclame, de ce vedem la televizor, de ce vedem la clipuri, videoclipuri și filme, nu sunt ale noastre, dar funcționează, ne invadează și funcționează cu trupul nostru și cu sufletul nostru. De aceea liber este cel care nu face ce-i vine, care poate să stăpânească aceste gânduri și impulsuri care ne vin, ne dau iluzia că vom fi fericiți dacă facem. Și când facem, suntem ori dezamăgiți, ori rușinați, ori ne e ciudă, ne pare rău, că ce m-o fi apucat și nu e... Da? Deci asta e mai cuța. Rugăciune și nădejde. Încet, încet lumea se va schimba, pentru că suferințele produse de această libertate, libertinaj, suferințele produse de lucrarea noastră la voia minții vor fi atât de mari, încât bolile și necazurile pe care le vom trăi vor fi singura noastră șansă să ne mântuim. Să nu ne pierdem nădejdea. Noi ce? Scopul vieții noastre e mântuirea. Cine alege să asculte de Dumnezeu, merge spre mântuire prin bucurie și lucruri, necazuri mici. Cine se împotrivește, să nu ne dăznăduim. Prin necazuri mari se poate trezi. Câți oameni n-au ajuns la biserică în urma unor mari necazuri, nu? Un părinte îi spunea odată unui polițist care l-a închetat, zice, să-ți dea Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu în bucurie și nu în necaz. Și el a zis să fac ceva pe Dumnezeu tău și așa, și l-a bagiocorit. Și el a zis, eu tot mă rog să-ți dea Dumnezeu să-L cunoști prin bucurie și nu prin necaz. Și ăsta făcea naveta, polițistul ăsta, se urca într-un tren și făcea naveta. Și când traversa o linie să se ducă către alt tren, a venit o locomotivă și l-a bușit, dar a fost așa o minune că el avea o traiesă, o geantă, o, nu știu cum, și l-a agățat și în loc să cadă, a rămas agățat de... Și când și-a dat seama că a scăpat cu viață, pentru că toată lumea a fost uluită că a scăpat cu viață, așa, imediat ce a ieșit din spital s-a dus la părintele și zice, am înțeles ce mi-ai spus. Acum îl cunosc pe Dumnezeu, și dacă îl cunoșteam după ce mă tăia, era mai rău. Acum îl cunosc pe Dumnezeu cu bucuria asta că am scăpat cu viață. Și atunci noi dacă zicem, Doamne, ce bucuroasă sunt că-i soare, Doamne, ce bucuroasă sunt că am mâncare, Doamne, ce bucuroasă sunt că am găsit serviciu. În această bucurie îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Îl cunoaștem și când ne-am îmbolnăvit, și când ne moare cineva, și când am făcut un accident, dar mult mai bine să-L cunoaștem la bine. Eu îl rup de părintele să... Da, când n-am auzit. Da. Acesta, ei au inima foarte împietrită, da? Și au nevoie de multe necazuri. Și sunt oameni care s-au înrăit în rău și care îndură și se revoltă. Revolta împotriva lui Dumnezeu aduce multă plăcere. Deci dușmanul nostru, diavolul, lucrează noi prin plăcere. Plăcerile nefirești. Deci Dumnezeu a lăsat în organismul nostru, în trupul nostru, când ne-a făcut, capacitatea de a ne bucura de darurile Lui. A făcut fructe și ne-a dat pe limbă capacitatea de a gusta fiecare fruct în parte. Nu ne-a făcut fructe să ne dea vitamine și minerale, ci să ne facă plăcere, că dacă făcea un copac cu capsule de alea de minerale și vitamine, rezolva problema, nu? Dar așa? Și trupul nostru are capacitatea să se bucure. Dar omul căzut, diavolul, ne încurajează, ne cere să căutăm doar plăcerea. Și atunci când ești centrat pe plăcere, nu te mai bucuri că mănânci mere, ci cauți doar plăcerea. Și cauți mereu să faci mai multă plăcere și că găsim mereu metode să ne facem plăcere. Oamenii care au necazuri își fac plăcere cu necazul. Deci, ca să înțelegi, un om care bea are mult de suferit. Dacă ajunge alcoolic, are mult de suferit. Își pierde serviciu, își pierde familia, cade în șanț, se îmbolnăvește. Dar el pentru acea, pentru că depinde de alcool, depinde de substanța aceea de alcool, el renunță la toată viața pentru acel ceva. Când omul s-a obișnuit cu substanțele pe care le dă furia, el va căuta motive să se înfurie, pentru că a devenit dependent de substanțele furiei, cum e alcoolicul de alcool. Dacă cineva s-a obișnuit să fie trist, găsește motive să se întristeze sau te provoacă până te întristezi, pentru că are nevoie de substanța aceea tristeții. Sunt la fel de neputincioși ca și cei dependenți de alcool. Oamenii care au necazuri sunt dependenți de chimia acelor necazuri și își caută singur, nu zicem noi, își caută cu lumânarea. Nu se opresc din ceea ce le face necaz. Și există un punct la care omul cedează, se numește la noi, în poporul nostru, fundul sacului. Și când ajunge la fundul sacului, zice, nu mai pot. Până atunci el crede că se descurcă, că poate, că mai face așa, că mai face așa. Sunt oameni care spun rău cu rău, dar mai rău fără rău. Deci oamenii iubesc rău, oamenii sunt îndrăgostiți de rău. Și acolo ai nevoie să te rogi pentru ei, să ne rugăm pentru ei. Biserica, nu vezi cât se roagă pentru tot felul de probleme și pentru toți oamenii. Să te rogi pentru ei și tu să te salvezi tu, dacă sunt părinții tăi, dacă sunt cineva, tu să te salvezi tu. Salvându-te tu din această mentalitate, îi ajuți. Pentru că noi ne iubim. Și când cineva nu vrea să facă bine, vrea să distrugă, să bea, să se distrugă, dacă eu mă duc să mă distrug împreună cu el, nu e plăcut lui Dumnezeu. Dacă eu mă salvez și aleg bucuria și pacea, puterea mea de a trăi cu Dumnezeu îl îmbrățișează și pe el. Și când o fi la fundul sacului sau în clipa morții, el are pe cineva care îl susține, care îl îmbrățișează. Dar de obicei, oamenii se trezesc înainte de moarte. Deci totul e să nu te implici. Dacă te implici, atunci noi devenim nefericiți ca alții nefericiți. Asta se numește sclavie emoțională. Adică eu sunt tristă fiindcă mama e tristă. Eu sunt supărată pentru că soțul meu e supărat. El are dreptul să fie supărat, îi respect supărarea, da? Nu fac petreceri, nu mă bucur că e supărat, dar eu păstrez bucuria mea și sănătatea mea ca el să aibă un sprijin. Altfel nu mai are niciun sprijin, ne? Ne prăbușim cu totul. O familie spunea ce bine că nu ne apucă pe amândoi odată, da? Și îl apucă pe fiul după rând, ca să aibă și celălalt un sprijin, deci să se conteze pe cineva. Da. Din păcate, copila mea, nu putem să... cunosc durerea asta și am trăit-o mult. Nu putem să-i ajutăm pe oameni cu forța, nu vor. Și când vrem să-i ajutăm cu forța, nu mai suntem oamenii lui Dumnezeu. Când zicem așa, ar trebui să facă, fă așa dacă vrei. Le spui o dată, de două ori, după aceea te retragi și te rogi și ai încredere că fiecare și învață lecția. Oamenii vor să învețe din durere, nu vor să învețe din bucurie. Bine?